Centro Nazionale per gli Esami.
Maturità 2006.
Prova d'ascolto. A tutti voi un cordiale saluto. Diamo inizio alla prova di comprensione del testo parlato di sloveno come lingua seconda.
La prova consiste in un testo base che ascolterete e di quesiti adesso ricollegati.
Prima leggerete i quesiti, poi ascolterete il testo base. Già durante l'ascolto potete dare la vostra risposta.
Il testo base viene proposto all'ascolto due volte. L'intervallo fra il primo e il secondo ascolto va utilizzato per completare le vostre risposte. L'inizio e la fine del testo parlato saranno segnalati dal seguente segnale acustico.
Le risposte vanno riportate con chiarezza nell'apposito spazio. È ammesso l'uso della penna stilografica o della penna a sfera. Le risposte illeggibili e le correzioni non chiare verranno valutate con 0 punti. Abbiate fiducia nelle vostre capacità. Vi auguriamo buon lavoro.
Queste erano le istruzioni generali. Ora incomincerete a risolvere la prova d'esame. Ascoltate con attenzione. Aprite il foglio d'esame.
На волю имате некај секунд да преберете упрашања.
Prisluhnite besedilu in rešujte nalogo, lahko že sproti. Sto ena slovenska prepoznavnost. Tam, kjer zdaj ob Ljubljanski slovenski cesti stojijo na nekdanjem Ferantovem vrtu moderne visoke hiše, so bile še 20 leti po koncu druge svetovne vojne pritlične hišice iz minulih časov. In v eni od njih se je 23. januarja leta 1872 mizarskemu mojstru Andreju in njegovi ženi Heleni Plečnik kot tretji od 4 otrok rodil sin Jože, največji slovenski arhitekt.
Po končani obrtni šoli v avstrijskem Gradcu naj bi si služil vsakdani kruh z oblikovanjem pohištva, vendar je za arhitekturo navdušenega in zato nadarjenega Plečnika vzel v šolo profesor Otto Wagner z Dunaja, eden od takrat najpomembnejših arhitektov na stari celini, pri katerem je kot najboljši študent končal študij. Nekaj let je ostal na Dunaju, kjer še zdaj stoji nekaj po njegovih načrtih zgrajenih stavb. Potem je šel za naslednjih nekaj let v Prago, kjer je izdelal načrte za preureditev Hradčanov in za cerkev srca Jezusovega. Potem pa se je kljub zapeljivim ponudbam iz tujine za stalno preselil v rojstno Ljubljano, kjer zdaj tujcem razkazujemo njegove arhitekturne umetnine, tromostovje, Narodno in univerzitetno knjižnico, pokopališče Žale, arkade na osrednjem živilskem trgu pri stolni cerkvi, preurejene križanke, novo šišensko cerkev in še marsikaj. Njegovi so med drugim cerkev v Bogojini v Prekmurju, zvonika cerkve v Ribnici na Dolenjskem in več spomenikov po Sloveniji.
Mojster Plečnik je le nekaj let po koncu druge svetovne vojne izdelal načrte za več kot 100 metrov visoko parlamentarno zgradbo z mogočnim stoščastim osrednjim delom, ki naj bi stala bodisi na Grajski ploščadi, bodisi na vrhu Rožnika, bodisi v Tivoliju, levo od promenade med Tivolskim gradom in moderno galerijo, in bi bila še zdaj najvišja ljubljanska stavba. Žal ni nikoli prišlo do uresničitve tega njegovega bržčas najsmelejšega projekta, ki bi svojega mojstra, slovensko arhitekturo in Slovenijo povzdignil v še višje višave umetnosti.
Plečnikovo delo je tudi narodna in univerzitetna knjižnica. Značilna kamnito opečnata zgradba med univerzo in križankami je dobro prepoznavno in eno od najpomembnejših, če že ne najpomembnejše delo Jožeta Plečnika, ki si jo je slavni arhitekt zamislil kot tempelj učenosti in že ob načrtih zanjo izrazil prepričanje, da se bo arhitektura knjižnic zanesljivo spremenila. V njeni čitalnici so tešili ukažejo rodovi slovenskih kulturnih mož in velmož.
Ban Marko Natlačen je konec leta 1936 simbolično zasadil lopato na gradbišču univerzitetne knjižnice, kjer je do katastrofalnega velikonočnega potresa leta 1895 stal knežji dvorec na delu obzidja rimske Emone. Kamnite dele, enega in drugega, je dal Plečnik ugraditi v pročelje svoje zgradbe. Zidava je bila končana le mesec dni pred začetkom druge svetovne vojne in da se tuja vojska ne bi vselila v novo poslopje, so iz licejske knjižnice tako iznesli vanjo vse knjige.
Na pisanem pročelju padajo v oči izbočena okna pod in nad njimi, streha, ki na templju učenosti spominja na antični tempelj, velika čitalniška okna s stebrom na sredini, vhod s kljuko v obliki konja in Mojzesov kip nad stranskim vhodom, delo kiparja Lojzeta Dolinarja, ki je bil premierno razstavljen na pariški jesenski razstavi leta 1927. Notranjost zgradbe je polna prečudovitih podrobnosti, med katerimi se obiskovalec kot v sakralnem objektu vzpenja po sicer lepem, marmornem, vendar mračnem in tesnem stopnišču proti resnični, sončni in duhovni svetlobi čitalnice. Osrednji prostor Plečnikovega templja učenosti je ogromna čitalnica, v njej pa bralne mize, razvrščene kot v cerkvi v dveh vrstah in postavljene na kamnitih podstavkih.
Ko je v začetku leta 1944 na novo knjižnično poslopje padlo poštno letalo, je bila hudo poškodovana čitalnica in je zgorelo precej knjig. Zgradbo so obnovili že med vojno. Po vojni je čitalnico obnovil sam Plečnik, tako obnovljeno poslopje pa so na Prešernov dan leta 1947 krstili za narodno in univerzitetno knjižnico. Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo. Stoena slovenska prepoznavnost. Tam, kjer zdaj ob ljubljanski slovenski cesti stojijo na nekdanjem Ferantovem vrtu moderne visoke hiše, so bile še 20 leti po koncu druge svetovne vojne pritlične hišice iz minulih časov. In v eni od njih se je 23. januarja leta 1872 mizarskemu mojstru Andreju in njegovi ženi Heleni Plečnik kot tretji od štirih otrok rodil sin Jože, največji slovenski arhitekt.
Po končani obrtni šoli v avstrijskem Gradcu naj bi si služil vsakdani kruh z oblikovanjem pohištva, vendar je za arhitekturo navdušenega in zato nadarjenega Plečnika vzel v šolo profesor Otto Wagner z Dunaja, eden od takrat najpomembnejših arhitektov na stari celini, pri katerem je kot najboljši študent končal študij. Nekaj let je ostal na Dunaju, kjer še zdaj stoji nekaj po njegovih načrtih zgrajenih stavb. Potem je šel za naslednjih nekaj let v Prago, kjer je izdelal načrte za preureditev Hradčanov in za cerkev srca Jezusovega. Potem pa se je kljub zapeljivim ponudbam iz tujine za stalno preselil v rojstno Ljubljano, kjer zdaj tujcem razkazujemo njegove arhitekturne umetnine, Tromostovje, Narodno in univerzitetno knjižnico, pokopališče Žale, arkade na osrednjem živilskem trgu pri stolni cerkvi, preurejene križanke, novo šišensko cerkev in še marsikaj. Njegovi so med drugim cerkev v Bogojini v Prekmurju, zvonika cerkve v Ribnici na Dolenjskem in več spomenikov po Sloveniji.
Mojster Plečnik je le nekaj let po koncu druge svetovne vojne izdelal načrte za več kot 100 metrov visoko parlamentarno zgradbo z mogočnim stoščastim osrednjim delom, ki naj bi stala bodisi na Grajski ploščadi, bodisi na vrhu Rožnika, bodisi v Tivoliju, levo od promenade med Tivolskim gradom in moderno galerijo, in bi bila še zdaj najvišja ljubljanska stavba. Žal ni nikoli prišlo do uresničitve tega njegovega bržčas najsmelejšega projekta, ki bi svojega mojstra, slovensko arhitekturo in Slovenijo povzdignil v še višje višave umetnosti.
Plečnikovo delo je tudi narodna in univerzitetna knjižnica. Značilna kamnito opečnata zgradba med univerzo in križankami je dobro prepoznavno in eno od najpomembnejših, če že ne najpomembnejše delo Jožeta Plečnika, ki si jo je slavni arhitekt zamislil kot tempelj učenosti in že ob načrtih za njo izrazil prepričanje, da se bo arhitektura knjižnic zanesljivo spremenila. V njeni čitalnici so tešili ukažejo rodovi slovenskih kulturnih mož in velmož.
Ban Marko Natlačen je konec leta 1936 simbolično zasadil lopato na gradbišču univerzitetne knjižnice, kjer je do katastrofalnega velikonočnega potresa leta 1895 stal knežji dvorec na delu obzidja rimske Emone. Kamnite dele, enega in drugega, je dal Plečnik ugraditi v pročelje svoje zgradbe. Zidava je bila končana le mesec dni pred začetkom druge svetovne vojne in da se tuja vojska ne bi vselila v novo poslopje, so iz licejske knjižnice tako iznesli vanjo vse knjige.
Na pisanem pročelju padajo v oči izbočena okna pod in nad njimi, streha, ki na templju učenosti spominja na antični tempelj, velika čitalniška okna s stebrom na sredini, vhod s kljuko v obliki konja in Mojzesov kip nad stranskim vhodom, delo kiparja Lojzeta Dolinarja, ki je bil premierno razstavljen na pariški jesenski razstavi leta 1927. Notranjost zgradbe je polna prečudovitih podrobnosti, med katerimi se obiskovalec kot v sakralnem objektu vzpenja po sicer lepem, marmornem, vendar mračnem in tesnem stopnišču proti resnični, sončni in duhovni svetlobi čitalnice. Osrednji prostor Plečnikovega templja učenosti je ogromna čitalnica, v njej pa bralne mize, razvrščene kot v cerkvi v dveh vrstah in postavljene na kamnitih podstavkih.
Ko je v začetku leta 1944 na novo knjižnično poslopje padlo poštno letalo, je bila hudo poškodovana čitalnica in je zgorelo precej knjig. Zgradbo so obnovili že med vojno. Po vojni je čitalnico obnovil sam Plečnik, tako obnovljeno poslopje pa so na Prešernov dan leta 1947 krstili za narodno in univerzitetno knjižnico.
Siamo alla conclusione della prova d'ascolto di sloveno come lingua seconda. Smettete di scrivere, chiudete i fogli d'esame e posateli unitamente al foglio di valutazione sull'orlo del banco. Ancora un cordiale saluto.